قید نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ نا دا حدیث ذکر کرے دا صحابی دے نواس ابن سمعان او دے دی نولس حدیث منقول لی او دے پشام کیوں سیدو او دا سمعان پا فتحی دا سین سر رے سین محمل لے او چا کسری سرم ویلے او سکون نمیم دے سمعان یا سمعان دا دین واللس حدیث منقول لی نو دغ محدثینو دا حدیث دی صحابی نے نقل کرے وَقَذَتْ تِرْمِيزِيُ عَنْهُ او دارنگ امام ترمیزیم رحم اللہ دغ صحابی نے نقل کرے دے اِلَّا أَنَّهُ زَكَرَ أَخْصَرَ مِنْهُ مگر امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے دے اخصر منہو کم دے حدیثنا یعنی دے کم الفاظ نقل کری تو لینے دے نقل کرے وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی